Ардақты ағайын, өздеріңіз Азаттық радиосының веб-сайтынан оқығандарыңыздай, Азаттық радиосы Абайдың қара сөздерінің үнтабағымен Блокстан жинағын шығарды. Бұл Блокстан жинағына осы жылы Азаттықтың веб-сайтында жарияланған блоктардың ең үздіктері таңдалып алынды. Ал Абайдың қара сөздері Азаттық радиосының әуе толқынында үнемі беріліп келе жатқандығын өздеріңіз білесіздер. Міне, осы қос жинақтың тұсаукесері жексенбі күні Алматыда болып өтті. Оған Азат Еуропа және Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин қатысты және қазақстандық саясаткерлер журналистер қатысқан болатынды. Міне, осы тұсаукесерден қазір репортажды Мақпал Мұханқызынан тыңдап көрейік.
Қос жинақтың тұсаукесеріне Қазақстандағы журналистер, блогшылар, қоғам қайраткерлері мен саясаткерлер қатысты. Жиналған қонақтар алдында сөз сөйлеген Азат Еуропа Азаттық радиосының президенті Джеффри Гедмин сөз еркіндігі мен адам құқығын қорғауды дамытуға атсалысып жүрген қазақстандық тәуелсіз журналистердің еңбегін құрметпен атап өтті.
It's an important piece of work what you're going to hear about now because it's an important sign of the kind of journalism that we believe in.
Сіздер игі кәсіптің иесіздер. Біз өмір сүріп отырған қоғамның адам өмірі үшін өте қажет әртүрлі сұраныстар бар. Мықты денсаулық, таза су, ауа, азық-түлік, баспана, тағы басқалары. Сол сияқты кез келген қоғам шынайы объективті ақпаратты еркін алуға, сөз бостандығына да өте мұқтаж. Радиомыздың қазақ қызметіндегі әріптестер міне осындай мұқтаждықты өтеу үшін үлес қосып келеді.
Гедмин Мырза сонымен қатар журналистиканың қоғамға ақпарат жеткізетін, үйрететін және ынталандыратын қызметтермен бірге еркін түрде ой-пікір тарататын платформа екенін айта кетті. Ол Азат Еуропа Азаттық радиосының қазақ қызметі бұл бағытта атқарған жұмысында нақты нәтижеге жетіп отырғанын атап өтті. Мұнан кейін сөз алған Азаттық радиосының директоры Едіге Мағауин блог жазудың Қазақстан қоғамында соңғы уақытта танымал бола бастағанын айтып, елде блогшылар санының көбейе түскенін тілге тиек етті. Бұл іске үлес қосуды жөн деп тапқан Азаттық радиосының қазіргі таңда елде еркін ойлы блогшыларға өздерінің ойларын қоғамға ашық жеткізуге мүмкіндік беріп отырғанын жеткізді.
Белгілі Қазақстанда блог жариялайтын кейбір платформалардың оқтын-оқтын әртүрлі бөгесіндерге кездесіп қалатыны нақты айтатын болсақ, мысалы үшін Live Journal 200-ден астам уақыт бойы Қазақстандағы адамдар үшін қол жеткізу оған мүмкін болмай отырды, таяуда ғана ашылды. Сол сияқты Google-стың blogspot.com платформасы да бүгінгі күні мысалы үшін шектеу қойылған. Осы тұрғыда біз ешқандай саясат ештеңе араласпай жай осы өз пікірін айтпақ жастарға өзіміздің тарапымыздан қандай көмек тигізе аламыз деп ойладық та Азаттық радиосында Блокстан деген жаңа кішкене парақша ашып қойдық,
деді Едіге Мағауин. Сонымен бірге ол Азаттық радиосының 2003 жылдан бастап эфирден Абайдың қара сөздерін тұрақты түрде беруді дәстүрге айналдырғанын, Абай пәлсапасы содан бері Азаттықтың әуе толқынына шыққан бірнеше бағдарламаның мазмұнын байытып үндесіп келе жатқанын да атап өтті. Едіге Мағауиннің айтуынша, енді Азаттық радиосының веб-сайтындағы пікірталас форумда ұшқыр ой пікір жазған оқырмандарға редакциясынан жүлде ретінде Абайдың қара сөздері жазылған осы үнтабақтар беріліп отырмақ. Азаттық сайтының оқырмандарына Блокстан айдарындағы жазбалармен танымал блогшы Қанағат Әбілқайыр тұсаукесер барысында блогшылардың қоғамдық пікір қалыптастырудағы рөліне тоқталды.
Егер біз халықты жақсы көрсек, сол халық тағы да бұрынғыдан да жақсы бола түссін десек, оның кем-кетігін немесе осы қоғамдағы бір келеңсіздіктерді аяқтан шабар халықты сүріндірер, қазаққа кедергі болар кемшіліктерді бір жазу, көрсету өздеріне. Сол біздің негізгі мүддеміз болды. Осы тұрғыдан алғанда Азаттықтағы блог бізге бір таптырмайтын ашық майдан алаңы сияқты еді. Сондықтан біз Азаттыққа, соның ішінде осы блогқа жақсы бір жасалған мүмкіндік деп есептедік. Және соны мүмкін болғанша жақсы жағынан пайдаландық деп есептеймін,
деді блогшы Қанағат Әбілқайыр. Ал жиында сөз алған Қазақстан жоғарғы кеңесінің бұрынғы төрағасы оппозициялық саясаткер Серікболсын Әбділдин Азаттық радиосының жұмысына қатысты былайша пікір білдірді.
Ваши казахские коллеги заслуживают большого уважения.
Азаттық радиосының қазақ қызметі қоғамда құрметтеуге тұрарлық жұмыс істеп келе жатқанын атап айтқан жөн. Екіншіден, менің өзімде осы ұжымның мүшесі сияқты болып кеттім. Азаттық радиосының тілшілері маған хабарласқан кезде барлық жұмысымды ысырып қойып, журналистердің сұрағына жауап беруге тырысам. Осыдан 2 жыл бұрын осы жерде Азаттық сайтының тұсаукесерінде болған едік. Енді міне бүгінгі кездесуден мен ең үлкен бағалы жаңалығы естіп тұрмын. Абайдың қара сөздерін таратуды жобаға енгізген екенсіздер. Абай өзінің 38-ші сөзінде әділеттіліктің бәрінен жоғары екенін туралы айтады. Сайып келгенде көп адам әділеттілік үшін жанын да берген. Ал мен Азаттық ұжымына осы әділеттілік жолында күресе білуді жұртқа үйретіңіздер деп тілек айтқым келеді.
Я бы пожелал вам, чтобы радио Азаттық научил людей, особенно на казахском языке, как бороться за справедливость.
Деді Серікболсын Әбділдин. Мақпал Мұқанқызы, Азаттық радиосы, Алматыдан.